ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». Сьогодні перший день літа. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Сказав перемир'я. Українські позиції в зоні АТО під щоденним обстрілом.
Питаються підходити нашим позиціям поближче для того, щоб атакувати. По нас на пірах стріляють. По-моєму, дня 3 назад мінометом обстріляли сусідню позицію нашого взводу.
Заради майбутнього, як через війну змінилися завдання щодо захисту дітей?
Сім'ї з дітьми з обмеженими можливостями відносились до місцевих бюджетів. Коли почалась війна, вони вже не могли отримувати там медичну допомогу. Але коли вони виїхали з території війни, виявилось, що вони не можуть її отримувати і на території, де немає війни.
Грузинська участь. Одещина може стати новим реформаторським проектом Саакашвілі.
Само назначение было неожиданностью, но мы все понимали, что президент формирует свою команду, которой он доверяет. И я уверен, что такой человек, как Саакашвили, сумеет заставить Киев обратить внимание на регионы, в том числе на Одещину.
Ось такі анонси, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд очікує на падіння економіки України у 2015 році на 9%. Про це йдеться у прес-релізі фонду. За даними МВФ, вплив конфлікту на сході країни на економіку у першому кварталі 2015 року виявився більшим, ніж очікувалося. Тому місія фонду за підсумками роботи у Києві знизила прогноз. Також МВФ прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 46%. Прискорення інфляції в Україні переважно обумовлене значною девальвацією курсу національної валюти в лютому, а також необхідним підвищенням цін на енергоносії, повідомляється в прес-релізі. При цьому в МВФ вважають, що в останні місяці з'являються ознаки встановлення економічної стабільності. В оприлюдненому у квітні всесвітньому економічному прогнозі зниження ВВП України у 2015 році оцінювалося у 5,5%, а зростання у 2016-му – на 2%. Після надання громадянства України правовий шанс екстрадувати колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі на батьківщину вичерпано, заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані. За її словами, формально Саакашвілі все ще грузинський громадянин, проте фактично громадянство Грузії йому більше не належить. Раніше отримання Міхаїлем Саакашвілі українського громадянства критикував президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. У Тбілісі проти Саакашвілі порушені кримінальні справи. Його звинувачують в організації побиття депутата і бізнесмена Валерія Гелешвілі, а також у розтраті бюджетних коштів і у створенні привілейованих умов для перебування у в'язниці фігурантів гучної кримінальної справи про викрадення і вбивство тбілісського банкіра Сандро Гіргвіліані. У відповідь на запит Тбілісі про видачу Саакашвілі Київ відповів відмовою. Саакашвілі, який від 30 травня очолює Одещину, раніше отримав громадянство України. Пентагон спростував повідомлення державного російського інформагентства РІА Новості про те, що літаки Су-24 Чорноморського флоту Росії нібито змусили есмінець ВМС США «Рос», який зараз перебуває в Чорному морі, змінити курс. Речник Пентагону повідомив агентству Reuters, що есмінець «Рос» увесь цей час перебував у нейтральних водах у Чорному морі, виконуючи звичайні операції. Раніше агентство РІА Новості повідомило з посиланням на джерело в силових структурах анексованого Криму, що літаки Су-24 змусили військовий корабель США відійти в нейтральні води у східній частині Чорного моря, оскільки екіпаж американського військового судна нібито вів себе провокаційно і ходив уздовж самої лінії територіальних вод Росії. Держдепартамент США заявив у неділю, що в Ємені бойовики Хуті захопили кількох американських громадян. Згідно з інформацією газети Washington Post, четверо американців можуть бути у в'язниці в передмісті столиці країни. Газета зазначає, що жоден із захоплених не працював в американських урядових структурах. Держдепартамент США повідомив, що робить усе можливе для звільнення захоплених у Ємені американців. Перша ракетка України Еліна Світоліна 2 червня вперше у своїй кар'єрі зіграє у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції, головного у світі тенісного змагання на ґрунтових кортах. У матчі четвертого раунду в неділю 31 травня Еліна була сильнішою за французьку тенісистку Еліз Корне. Поєдинок тривав 2 сети, у першому з яких перевага українки була значною – 6-2. У другому сеті доля матчу вирішилася на тайбрейку, який завершився з рахунком 11-9 на користь Світоліної. У чвертьфіналі Еліна поміряється силами з сербською тенісисткою, колишньою першою ракеткою світу Анною Іванович.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві, і ми переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Хто сказав перемир'я? Українські позиції в зоні АТО під щоденним обстрілом з боку бойовиків. Сепаратисти атакують на всіх напрямках, звітують в штабі АТО і використовують різні види зброї, ту, що мала бути відведена від зони розмежування. Бойовики водночас звинувачують українську сторону в порушенні режиму тиші. Градус напруги щораз зростає. Небезпека чатує як на військових, так і на мирне населення на Донбасі, а і ще й на тих, хто працює в зоні АТО. Це й волонтери, медики і журналісти. До слова, напередодні завершився перший етап експериментальної програми уряду щодо закріплення журналістів за певними військовими частинами в зоні АТО. За цією програмою на передовій побував і Михайло Штекель.
92-га окрема механізована бригада утримує позиції у Луганській області, зокрема біля міста Щастя та на розташованій поруч Луганській теплоелектростанції. Кожного дня опорні пункти та блокпости вояків обстрілюють. Крім того, розвідку боєм намагаються провести диверсійні групи бойовиків так званої ЛНР. Але саме тут, на передовому блокпості біля мосту через річку Сіверський Донець, вояки 92-ї бригади затримали спецпризначенців головного розвідувального управління Генштабу Російської Федерації. Ось що розказує про це боєць з позивним Борода.
Проснувся від пальби, пішли прочесати зеленку. Да, увидел з оружием чоловік, ніякого сопротивлення не оказував. Ну і в метрах 10 від нього, може бути, я увидел второго. Перші слова його – це не вбивайте.
Зазвичай ранок на передовому блокпості спокійний. Тільки інколи по позиціях стріляють із автоматів. У відповідь українська армія, так би мовити, зачищає посадку, стріляє на упередження та не допускає бойовиків до позицій. Справжній обстріл починається ввечері. По українських позиціях працюють міномети, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. Інколи й крупнокаліберна артилерія, розказують бійці. У перший же день нашого перебування на передовій поранення отримало кілька людей, зокрема один з офіцерів. Якомога скоріше їх відправили до лікарні, а на позиції координувати оборону приїхав командир бригади полковник Віктор Ніколюк. Обстріли не припинялись усі дні, що кореспондент Радіо Свобода провів у бригаді. Бойовики починали стріляти приблизно о 6 вечора та закінчували зазвичай близько півночі. Українські бійці давали вогневих ударів у відповідь. Розповідає боєць із позивним «Мінус», який охороняє Луганську ТЕС.
Питається підходити нашим позиціям поближе. Задачі їхні, я розумію, їх не всім. Ви смотрите, якщо що, для того, щоб атакувати. По нас на сірах стріляють. По-моєму, дня 3 назад міномета нас стріляли в сусідню позицію нашого взводу.
Війна об'єднала дуже різних людей. У лавах 92-ї бригади кореспондент Радіо Свобода знайшов підполковника державної автоінспекції у відставці. У Збройних силах він став лейтенантом із позивним «Іванич».
Були пропозиції в Национальную гвардию пойти с моим званием подполковника. Ну, я себе увидел и вижу сейчас. Мое – это вооруженные силы.
Разом із ним ми їдемо на нові позиції бригади біля села Жовте. Знімати, розповідати якісь деталі про них заборонено. Тут бойовики періодично намагаються перейти у справжню контратаку. Побачивши біля окопів журналіста, вітання рідним побажав передати один з бійців із позивним «Сокіл».
Хочу привіт передати в Кременчу, город Власовка, сеструхи і таки. Україна переможе.
Взяти штурмом укріплені позиції 92-ї бригади противнику буде непросто, запевнюють військові. І хоча, як розповідають вояки, від війни вони втомилися, однак утримувати свої позиції вони налаштовані рішуче. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Поки солдати несуть службу на передовій, їхню частину передислоковують на занедбаний полігон. В Запорізькій області переселяють 37-й окремий мотопіхотний батальйон. Казарми для бійців розбудовували всією громадою, зусиллями волонтерів, місцевих підприємств, чиновників. За підрахунками волонтерів, на створення місця постійного базування для військових витратили близько 8 мільйонів гривень. Ситуацію вивчала Євгенія Назарова.
Поки солдати несуть службу на передовій, їх частину передислоковують на занедбаний полігон. На Запоріжжі переселяють 37-й окремий мотопіхотний батальйон. Казарми для бійців розбудовували всією громадою, зусиллями волонтерів, місцевих підприємств та органів влади. За підрахунками волонтерів, на створення місця постійного базування для військових витрачено близько 8 мільйонів гривень. Широко Запорізької області – центр льотної підготовки імені маршала Покришкіна. Саме тут розташувалася база 37-го батальйону. Військову частину створили восени
весни минулого року як підрозділ територіальної оборони. Старі ангари для літаків спільними зусиллями волонтерів місцевої влади та підприємств прилаштували під казарми. Однак зараз батальйон хочуть перевести на нове місце, розповідає його командир Олександр Лобас.
Учебні класи є, парк вже є, є полігон, є практично основна інфраструктура для будь-якої воєнної частини. І зараз піднімається питання про передислокації батальйону в інше місце, на розвалини, щоб опять нам все це діло відновлювати, ремонтувати і строїти собі нове жилище.
Більша частина бійців підрозділу на бойових позиціях під Маріуполем. А ті, що залишилися у Широкому, минулої п'ятниці отримали наказ про передислокацію. Увесь транспорт підрозділу в зоні АТО, тому вони пішки рушили до нового місця розташування. Заступник військового комісара області каже, є наказ командування, мають виконувати.
Хотят оттуда идти, я понимаю, что ближе к Запорожью хорошо, другое место никому не хочется. Но это вооруженные силы Украины. Не вибирають місце, де знаходитися. Це рішає командування.
Та з такою ситуацією не згодні запорізькі волонтери. Вони перестріли по дорозі до нового місця розташування бійців 37-го батальйону та заблокували їх в районі Запорізької облдержадміністрації. Активісти обурені ситуацією, що складається довкола військової бази в Широкому. Серед них і Інна Чільцова. Вона боїться, що приведену до ладу територію просто хтось привласнить. Адже вона на землі Міністерства інфраструктури, яка виставлена на приватизацію, нагадує активіст.
Когда был принято это решение о приватизации Министерством инфраструктуры, начали писаться письма Министерства обороны, во все органы общаться, волонтеры, там, активисты и так далее. Вроде бы пообещали решить этот вопрос, пусть дислоцируется другой батальон, но не отдаются на разграбление.
Близько двох годин військові та волонтери провели по стінами Запорізької облдержадміністрації, після чого бійці отримали наказ від командування повернутися на свою базу у Широкому. Питання передислокації частини, як повідомили їм, відкладено до 2 червня. В облдержадміністрації підтверджують факт підготовки листа до Мінінфраструктури з проханням зберегти військову базу за батальйоном. Однак запорізькі посадовці від офіційних коментарів поки що утримуються. Наразі ані вояки, ані волонтери не певні, чи вдасться їм відстояти казарми в Широкому. Євгенія Назарова, Радіо Свобода, Запоріжжя.
1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Евакуація з місць бойових дій, психологічні травми дітей-переселенців і забезпечення ліками дітей-інвалідів з окупованих територій. Такі нові виклики для захисників прав дітей в Україні з'явилися через збройний конфлікт на Донбасі. Вирішення цих проблем потребує нових підходів і корекції законодавчого поля, кажуть експерти. Продовжує Аліна Швидко.
Найбільшою проблемою для дітей з інвалідністю від початку АТО стало те, що не була продумана система евакуації зони бойових дій. А це суперечить 11 статті в Конвенції ООН по правах інвалідів, розповідає Тетяна Баранцова, голова Ради громадських організацій переселенців з інвалідністю. Наступним викликом стала неможливість отримати необхідні ліки не тільки на окупованих територіях, а й в Україні, зазначає Тетяна.
Люди, сім'ї з дітьми з обмеженими можливостями відносились до місцевих бюджетів. Коли почалась війна, вони вже не могли отримувати там медичну допомогу. Але коли вони виїхали з території війни, виявилось, що вони не можуть її отримувати і на території, де немає війни. Ліки не отримують навіть найскладніші діти з онкозахворюваннями.
За словами жінки, для психологічних травм, яких нині зазнають багато дітей в Україні, є широкий спектр причин. Жагіття бойових дій самі по собі, а також вимушений переїзд, розлука з батьками, нова обстановка та часто несприйняття у новому колективі. Координатор гуманітарного напрямку благодійного фонду «Восток-СОС» Світлана Тарабанова говорить також про те, що цього року порушили право дітей на навчання. Не всі діти змогли потрапити на іспити через те, що їх не пропустили на блокпостах, як сепаратистських, так і українських.
Хто каже, що щось там неналежним чином була оформлена перепустка? Хто каже, що не встигли там чи щось, але вважали, що це діти, їх пропустять? Це все ж таки неприпустимо.
Щораз дають про себе знати проблеми дітей-переселенців. Від довжелезної черги у дитячий садочок до проблем скування дітей у школах, каже Світлана Тарабанова. А Зінаїда Легова, вчителька молодших класів у Мелітополі Запорізької області, розповідає, що в її класі навчаються 3 дитини, які переселились із зони АТО. Різниці між ними і мелітопольськими школярами вчителька не бачить.
Подивишся оком і не скажеш, що це діти з АТО, а ці діти з міста Мелітополя. Вони так всі переплилися і не відчуваємо ми різниці. Взяли за руки і пішли.
Активісти помічають, що на дитяче проблеми люди звертають увагу дедалі більше. Про це свідчить робота численних організацій, які долучаються до їх вирішення. Так, волонтер Світлана Тарабанова зауважує, що серед іншого позитивним кроком є законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми. Наприклад, там є важлива норма про захист дітей під час воєнних дій чи збройних конфліктів. Законопроект передбачає, що дітей, які прибули без супроводження дорослих, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовуватимуть у сім'ї і спеціальні заклади, де вони зможуть отримати всю необхідну допомогу. Також документ визначає кримінальне покарання для осіб, винних у залученні дітей до участі у воєнних діях. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Діти і люди літнього віку найбільше постраждали у війнах на території колишньої Югославії. Безпосередні жертви – це загиблі і поранені, але війна травмувала й тих, хто втратив батьків чи кілька років ріс на чужині. Про дітей війни на Балканах – Михайло Рамич.
Навесні 1991 року, відразу коли пролунали перші постріли, люди на сході Хорватії насамперед намагалися рятувати наймолодших. З Вуковара та інших міст і сіл спершу евакуювали матері з дітьми. Серби втікали до Сербії, хорвати до тих областей республіки, в яких не було воєнних дій. Дехто влаштувався у родичів, інші у знайомих або в так званих колективних центрах – гуртожитках, курортах, спортових залах тощо. Більшості біженців доводилося починати життя від нуля. Без майна, без квартири, без робочого місця, без знайомих. Дітям було важко збагнути, що сталося, чому були змушені покинути рідну хату, родичів, друзів, чому на світі є лихі люди, які заподіяли їм страждання. Найважче було тим, що кілька років або назавжди залишилися без батьків. В кожного була своя драма. Дехто покинув рідну хату з матір'ю, дехто з бабусею чи дідом, дехто з сусідськими дітьми. Було чимало випадків, коли знайшли дитину, котра не знала ні звідки вона є, ні як називається. В Боснії і Герцеговині до кінця війни було можливо забезпечити дітям лише мінімальні умови для проживання. В Хорватії та Сербії, зокрема за кордоном, гуманітарні організації та державні органи докладали чимало зусиль для соціалізації дітей-біженців, насамперед сиріт. Найбільше пощастило тим, хто потрапив за кордон. Діти, котрим в першій половині 90-х років було 5 або 10 років, виросли в нормальному оточенні і стали повноправними членами європейських суспільств. Навіть якщо зберегли національне почуття, рідна земля для них на сьогодні – далека екзотика. Поведінка та пристосування дітей-біженців насамперед залежить від їхнього віку, зазначає доктор психології Лада Маринкович, викладач вузу в Новому Саді, що у Сербії, котра здобула чималий досвід в роботі з жертвами війн. Вона уточнює.
Одвоєння від родителя, губіток родителя.
Відірваність від батьків і втрата батьків – це найбільш шокуючий досвід для кожної дитини. Наскільки вона молодша, настільки на неї більше впливає така втрата, незважаючи на те, чи вона тимчасова чи тривала. Молодші діти не у змозі збагнути, що таке тривала втрата, що когось більше немає і не буде. Діти у ранньому та дошкільному віці неспроможні зрозуміти, що йдеться про невідворотню втрату, про смерть. І частково ставлять питання, коли батьки повернуться. Коли йдеться про смерть, загибель батьків, дорослим дуже важко розмовляти з дітьми і пояснювати їм, що сталося.
Якщо можна узагальнювати досвід психологів та журналістів, більшість тих, котрі в дитячому віці були змушені покинути рідні місця і виросли в іншій країні, ухиляються від розмов про дитинство та про біженські переживання і психічні травми юних літ. А якщо почнуть згадувати, то такі розмови дуже емоційні і болючі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Про історії дітей війни слухайте детальніше сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А що варто взяти Україні із досвіду Грузії? Призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА стало для одеситів, як і для решти українців, несподіванкою. Колишній президент Грузії змінив на цій посаді бізнес-партнера Коломойського – Тепер на екс-грузинського президента-реформатора покладають великі сподівання. Однак чи зможе Міхаїл Саакашвілі бути ефективним на цій посаді при чинній адміністративній вертикалі?
Серед завдань, які президент України покладає на Саакашвілі, головні стосуються боротьби з корупцією та покращення життя жителів регіону в цілому. Колишній голова Одеської ОДА Ігор Палиця впевнений у силах свого наступника.
Реформи, які вони хочуть робити, можна реалізувати лише при повній підтримці Києва. Саме призначення і зняття з посади були для мене несподіванкою, однак усі зрозуміли, що президент формує команду, якій він довіряє. Я впевнений, що така людина, як Саакашвілі, зможе звернути увагу Києва на Одещину.
Таку думку поділяє і політолог Артем Філіпенко. За його словами, на ефективність управління областю впливає персона її керівника.
Тут багато що залежить від особистісного фактору. Є надія, що Саакашвілі буде користуватися підтримкою з боку президента. Багато що залежить від готовності регіональної влади пробивати важливі для регіону ініціативи.
Ініціативні і пробивати.
А про роль іноземців у владі України, реальне реформування чи задоволення особистих амбіцій ми поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Майже о 7:30 у Києві. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин, і ми рухаємося далі. Чи виправдовують посадовці іноземці, покладені на них в Україні сподівання?
Вони хочуть повернутися на батьківщину, але повернутися з успіхом, продемонструвати, що вони гарні, ефективні реформатори не лише в маленькій Грузії, але і в великій Україні.
Преса за тиждень про сепаратизм, корупцію і решту політичних болячок.
Завдання Москви – втиснути окуповані території в Україну, але не просто втиснути, а маркувати їх як сепаратистські, підживлюючи неіснуючу ідею відокремлення та особливості.
І як Україна тисне на крихкий мир в Придністров'ї?
Однією з жертв українського рішення денонсувати 5 угод із Росією, скоріш за все, буде економіка Придністров'я.
Але про це та інше одразу після новин.
Від 18 години 31 травня проросійські бойовики на сході України на Донецькому напрямку з мінометів, заборонених мінськими домовленостями калібрів, вели вогонь по Пісках, Старогнатівці та шахті Бутовська. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Обстріли тривали на Артемівському, а також Маріупольському напрямках в районі Широкіного. З вечора і до ранку тихо було лише на Луганському напрямку, відзначають українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про бойові дії не подають. Міжнародний валютний фонд очікує на падіння економіки України у 2015 році на 9%. Про це йдеться у прес-релізі фонду. За даними МВФ, вплив конфлікту на сході України на економіку у першому кварталі 2015 року виявився більшим, ніж очікувалося. Тому місія фонду за підсумками роботи в Києві знизила прогноз. Також МВФ прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 46%. Прискорення інфляції в Україні переважно обумовлене значною девальвацією курсу національної валюти в лютому, а також необхідним підвищенням цін на енергоносії, повідомляється у прес-релізі. При цьому в МВФ вважають, що в останні місяці з'являються ознаки встановлення економічної стабільності. В оприлюдненому у квітні всесвітньому економічному прогнозі МВФ оцінював зниження ВВП України у 2015 році у 5,5%, а зростання у 2016 на 2%. Пентагон спростував повідомлення Державного російського інформагентства РІА Новості про те, що літаки Су-24 Чорноморського флоту Росії нібито змусили есмінець ВМС США «Рос», який зараз перебуває в Чорному морі, змінити курс. Речник Пентагону повідомив агентству Reuters, що есмінець «Рос» увесь цей час перебував у нейтральних водах у Чорному морі, виконуючи звичайні операції. Раніше агентство РІА Новості повідомили з посиланням на джерело в силових структурах анексованого Росією українського Криму, що літаки Су-24 змусили військовий корабель США відійти в нейтральні води у східній частині Чорного моря, оскільки екіпаж американського військового судна нібито поводив себе провокаційно і ходив уздовж самої лінії територіальних вод Росії. Міністерство охорони здоров'я Росії стурбоване випадками самогубства вбивств у Москві серед хворих на рак закликали усіх пацієнтів, нездатних отримати доступ до болезаспокійливих ліків, напряму зв'язатися з відомством. За останні 4 місяці в російській столиці звели рахунки з життям понад 10 осіб, які страждали на ракові захворювання. Серед них лікар, кардіолог і професор психології, який повісився просто в аудиторії. МОЗ Росії оголосило про початок розслідування обставин суїциду 65-річного вченого ядерника Олексія Калагіна. За повідомленнями, він залишив передсмертну записку, в якій написав, що у нього не було можливості полегшити біль. Заступник мера Москви з соціальних питань Леонід Печатников відкинув твердження, що Калагін не отримував ліків. Перша ракетка України Еліна Світоліна 2 червня вперше у своїй кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру Ролан Гарос або відкритого чемпіонату Франції, головного у світі тенісного змагання на ґрунтових кортах. У матчі четвертого раунду, що відбувся у неділю 31 травня, Еліна була сильнішою за французьку тенісистку Еліз Корне. Поєдинок тривав 2 сети, у першому з яких перевага українки була значною 6-2. У другій партії доля матчу вирішилася на тайбрейку, який завершився з рахунком 11-9 на користь Світоліної. У чвертьфіналі Еліна поміряється силами з сербською тенісисткою, колишньою першою ракеткою світу Анною Іванович.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Призначення Міхаїла Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації стало для одеситів, як і для багатьох інших українців, несподіванкою. Колишній президент Грузії змінив на цій посаді бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палицю. На колишнього грузинського президента-реформатора покладають великі сподівання. Однак чи зможе Міхаїл Саакашвілі бути ефективним на цій посаді за чинної адміністративної вертикалі? Тему продовжує Марія Тимощук.
Серед завдань, які президент України покладає на Саакашвілі, головні стосуються боротьби з корупцією та покращення життя жителів регіону в цілому. Колишній голова Одеської ОДА Ігор Палиця впевнений у силах свого наступника.
Реформи, які вони хочуть робити, можна реалізувати лише при повній підтримці Києва. Саме призначення і зняття з посади були для мене несподіванкою, однак усі зрозуміли, що президент формує команду, якій він довіряє. Я впевнений, що така людина, як Саакашвілі, зможе звернути увагу Києва на Одещину.
Таку думку поділяє і політолог Артем Філіпенко. За його словами, на ефективність управління областю впливає персона її керівника.
Тут багато що залежить від особистісного фактору. Є надія, що Саакашвілі буде користуватися підтримкою з боку президента. Багато що залежить від готовності регіональної влади пробивати важливі для регіону ініціативи.
Палиця був неефективним через брак довіри президента. За рік на своїй посаді колишній голова Одеської ОДА не зміг призначити жодного голову районної ради через те, що президент не затверджував його кандидатур. Через недовірливі стосунки між президентом і колишнім головою ОДА раніше регіональні ЗМІ вже кілька разів відправляли Ігоря Палицю у відставку. Причина – наближеність останнього до бізнесмена Ігоря Коломойського, що зробила Одещину сателітом інтересів екс-голови Дніпропетровської ОДА. Під час призначення Ігоря Палиці головою облдержадміністрації рік тому Коломойський особисто приїздив в Одесу, аби привітати новопризначеного. За останній рік вплив Коломойського на ситуацію в країні лише збільшився, що безперечно не могло не непокоїти президента країни. Цитату Порошенка під час представлення Саакашвілі про Україну без олігархів з приватними арміями багато хто інтерпретував як закид Коломойському. На думку Артему Філіпенка, на призначення саме Саакашвілі на посаду нового голови Одеської ОДА вплинуло кілька факторів.
З одного боку, у нас існує кадрова проблема, і вона характерна для Одеської області як на обласному, так і на районному рівнях. Певну роль в усьому цьому зіграло протистояння між президентом і Коломойським, оскільки Палицю вважали людиною останнього. І третій фактор – це іміджевий крок. У Саакашвілі репутація реформатора, а також у нинішній складній ситуації він займає чітку проукраїнську позицію.
Для ефективних реформ та виконання обіцянок Михаїлу Саакашвілі потрібна нова команда. Про це він заявив одразу ж після призначення.
Не можуть одні і ті ж люди 25 років крутитися по одному ж кругу. Треба знайти нових людей, нову енергію і нові підходи. Всі замістити повинні обновитися.
З перших днів на посаді Саакашвілі пообіцяв значно скоротити штат ОДА, тим самим заощадити близько 4 мільйонів гривень на рік, а на вакантні посади оголосити відкритий конкурс. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
На найвищих щаблях української влади, крім Саакашвілі, сформувалася група посадовців грузинського походження. На думку експертів, їхні перспективи переважно залежать від успіху реформ. Але здебільшого ці люди, які український паспорт отримували майже одночасно з посадою, розцінюють Україну як можливість довести власну ефективність і повернутися в Грузію. Втім, оглядачі не виключають, що саме Міхаїл Саакашвілі має перспективи посісти високі посади в українському уряді аж до прем'єрської. Продовжує Дмитро Шухало.
Міністри, два замміністри, заступник генпрокурора. Тепер до цієї групи українських урядовців грузинського походження приєднався очільник Одеської облдержадміністрації, колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, каже політолог Володимир Фесенко.
Їх цікавить перспектива не в українській владі і не в українській політиці. Думаю, що вони хочуть повернутися на батьківщину, але повернутися з успіхом, продемонструвати, що вони гарні, ефективні реформатори не лише в маленькій Грузії, але і великі Україні. Якщо їм це вдасться, це на їх користь і на нашу теж, насправді.
Як зазначають експерти, усіх посадовців грузинського походження запросили на роботу в Україну з огляду на досвід реформ, які вони запроваджували в себе на батьківщині. Тож перспективи цих людей в українській владі та політиці також залежать насамперед від успішних перетворень, каже журналіст Вахтанг Кіпіані.
Вони є обмежені в інструментарії, бо на відміну від тисячі урядовців подібного рангу, вони не є представниками партії, вони представляють самих себе і свій досвід.
Щоправда, казати про успіхи грузинських реформаторів в Україні наразі передчасно. Політолог Кость Бондаренко взагалі вважає, що навряд чи їхня діяльність в Україні буде успішною.
Люди, які прийшли сьогодні як реформатори, скоріш за все, зіштовхнуться навіть не з тим, що вони не розуміють, як функціонує держава, а не розуміють ментальність українських еліт. І рано чи пізно, я думаю, що доволі швидко буде доволі великий сход цих людей.
Разом з цим Кость Бондаренко припускає, що в урядовців іноземного походження високі шанси посісти посаду глави уряду.
У нас, в принципі, лава запасних не така то й велика для тих, хто хоче стати прем'єром. Тому думаю, що як не Саакашвілі, то є Ресько.
Політолог Володимир Фесенко не виключає, що Міхаїл Саакашвілі може очолити уряд. Однак, на його думку, більш ймовірно, що колишній президент Грузії обійме віце-прем'єрську посаду.
З кінця минулого року йшли розмови про залучення Саакашвілі до нашої влади. Головна інтрига була в тому, що він відмовлявся від високих призначень, а потім дуже неочікувано Саакашвілі обрав ділянку, де він може достатньо швидко продемонструвати результати.
На користь можливого прем'єрства Міхаїла Саакашвілі говорить його давнє, ще зі студентських часів, знайомство із чинним президентом Петром Порошенком. Не менш важливо, що прем'єр Саакашвілі не зможе скласти конкуренцію на президентських виборах, адже балотуватися на посаду глави держави може лише той, хто проживає в Україні останні 10 років. Утім, усі ці перспективи можуть стати реальністю виключно у тому разі, якщо Міхаїл Саакашвілі доведе свою ефективність на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яка мета іноземців у владі України? Реальне реформування чи задоволення особистих амбіцій? Поговоримо про це прямо зараз в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У світлі призначення нещодавно Міхаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА сьогодні ми порушуємо таке питання. Яка мета іноземців у владі України? Це реальне реформування чи задоволення особистих амбіцій? Можливо, у вас якісь інші міркування з цього приводу? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Я вважаю, що головною все-таки їхньою метою буде те, щоб врятувати Україну і протистояти Росії. І це дуже позитивний початок. Я вважаю, що його потрібно продовжувати. Отставний президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, його можна в Україні на місце президента України поставити. Є відставний прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер, його на пост прем'єр-міністра України. Тоді в Україну підуть інвестиції, американські долари будуть вагонами завозити. А випадку, якщо дружина Біла Клінтона стане президентом Сполучених Штатів, у Чорне море може війти в об'єднаний флот Великобританії, Сполучених Штатів. Тоді російські окупанти з переляку затоплять свій Чорноморський флот, як було в Кримську війну, і будуть втікати з території Криму. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайле. Багато ваших думок схожі на фантазії, на превеликий жаль, тому що колишній президент США не зможе стати апріорі президентом України, тому що останні 10 років він в Україні не живе, а в нас таке законодавство. Тому, гадаю, це лише рефлексії. Але кожен має право висловити свою думку в прямому ефірі. Не забувайте, сьогодні говоримо про те, яка мета іноземців у владі України. Це реальне реформування чи задоволення особистих амбіцій? Ну і взагалі, чи виправдали сподівання реформаторські у вас іноземці, які прийшли керувати до України? І з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, відрекомендуйтесь.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Ну, я думаю, що мета така. Люди просто хочуть працювати. Вони втратили роботу в Грузії, так що це природне бажання людське. А відповідаючи на ваше запитання, чи виправдали іноземці? Ні, не виправдали. І вони не могли виправдати. Тому що риба гниє з голови, а голова залишилася та сама. Це Порошенко і Яценюк. І ви ще запитували, який досвід залучити з Грузії було б бажано. Ну, досвід головний такий, що Саакашвілі, президент Грузії, в Грузії, він був політик, не бізнесмен. А в нас Порошенко бізнесмен і президент сумісництвом займається. Він має бізнес в Росії і треба за це розраховувати з Путіном чимось. Ну, очевидно, українськими національними інтересами. Тому, поки Порошенко на посаді, толку не буде з іноземців. Дякую.
Дякуємо, пане Андрію. Спасибі тим, хто долучився до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. Так звані держави Старої Європи останніми роками невблаганно твердять. Нас і так вже надто багато за європейським столом, тож про нові приєднання до Євросоюзу слід забути. Тим часом представники відносно нових країн співдружності переконані в тому, що позбавляти українців шансу стати членами європейської родини не можна. Це стимул до розвитку і приклад для інших напівдемократичних пострадянських республік, що вагаються, чи йти у бік Європи, чи залишатися в російській орбіті. Як в Брюсселі аргументують за і проти надання перспективи членства України ЄС, запитував тамтешніх політиків Віталій Єреміця.
Декларуємо, що через 5 років повинні забезпечити імплементацію угоди про асоціацію та досягти умов, необхідних для подачі заявки на членство у Європейському Союзі. Так нещодавно заявив президент Порошенко, додаючи, що прагнення стати частиною європейської співдружності серед українців дуже популярне, про що свідчать соцопитування. Але наскільки популярна така ідея серед європейців? Скажімо, французи все частіше прислухаються до популістських закликів Національного фронту Марін Ле Пен, тож їхні думки часто формулюються так: жодних нових країн до Європейського Союзу не приймати, бо ми й самі не спроможні долати проблеми, коли за столом аж 28 держав-членів. Так само міркує Італія, хоч із деякими нюансами. Євродепутат від цієї держави Брандо Беніфеї, зокрема, каже:
гадаю, нас вже занадто багато. Для 28 держав складно поглиблювати інтеграцію всередині, але пришвидшити зближення нових держав може допомогти диференційований підхід до кожної. Однак для міцної інтеграції нових держав нині не час. Будьмо відвертими, нас і так вже надто багато, і ми надто різні,
каже італійський парламентар. Разом з тим, країнам, які не так давно приєдналися до ЄС, очевидно, що Україні таки слід дати європерспективу, бо тільки це заохочує до справжніх перетворень в державі та відходу від радянської спадщини, яка досі панує в суспільстві. Віктор Негреску, європарламентар від Румунії, радить не зупинятися і згадує, як багато було розчарувань серед румунів на шляху до членства в Євросоюзі. Не слід позбавляти Україну шансу стати європейською, каже він.
Справжня мета членства у ЄС має бути надана цій країні. Без цієї мети вона не знає, як діяти, і не надаючи їй цієї перспективи, ми граємо на руку тих, хто ще сумнівається. Вони на роздоріжжі, тож ми маємо дати їм цей вибір справжньої перспективи євроінтеграції.
Таке відчуття, що в ЄС є багато політиків, які не бажають зближення з Україною. Ділиться своїми думками колишній міністр закордонних справ, а нині євродепутат від Естонії Естонії Урмас Паєт. Натомість на кону наразі дуже серйозні речі, каже він.
На кону нині уся доля України та й інших колишніх радянських республік. Бо Україна – це переконливий приклад для інших, якщо ЄС справді хоче посилити свої спроможності, якщо він хоче притримуватися принципів щодо необхідності миру на континенті та можливості кожної держави Європи приєднатися до ЄС, як тільки вона відповідатиме усім критеріям, тоді нам треба бути значно серйознішими.
Натомість, каже Паєт, нагальні питання на кшталт, чи Євросоюз є серйозним об'єднанням, наскільки впливовою є Росія і що, власне, нині відбувається, і надалі залишаються без відповідей. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Рішення Верховної Ради про денонсацію 5 угод щодо військової і розвідувальної співпраці із Росією загрожує порушити крихкий мир в невизначеному Придністров'ї регіоні Молдови. Чи варто очікувати початку бойових дій там і як це вплине на економіку Придністров'я, дізнавалася Анна Шаманська.
Однією з жертв українського рішення денонсувати 5 угод із Росією, скоріш за все, буде економіка Придністров'я. Як законна торгівля сталлю, промисловими товарами та текстилем, так і процвітаюча незаконна торгівля контрабандними сигаретами, алкоголем і віднедавна замороженою курятиною. Але вплив на чорний ринок залежатиме від бажання українських, молдовських і румунських чиновників поважати власні митні закони, розповів Радіо Свобода посол Уільям Гіл.
Суть, коротка відповідь, полягає у тому, що це не є добрим для економіки Придністров'я. Регіон, який і так має великі економічні неприємності, може очікувати лише складніші часи.
Розповів Радіо Свобода посол Уільям Гіл, колишній голова місії ОБСЄ у Молдові. Іон Леагу, колишній член Об'єднаної контрольної комісії Росії, Молдови та Придністров'я, яка домовлялась про припинення вогню чверть століття тому. На його думку, Росія має два варіанти – відвести війська з Придністров'я з відповідною зміною у складі міжнародних миротворчих сил або розпочати перемовини щодо окремого повітряного коридору з Кишиневом, що може бути складним.
Офіційний аеропорт Кишинєва, напевно, погодиться лише на перевезення працівників, офіцерів і солдатів миротворчих сил. Для нас перевезення солдатів 14-ї гвардії було б абсолютно незаконним. Так само використання аеропорту Тирасполя буде незаконним, згідно з міжнародними нормами.
Посол Гіл очікує, що сторони зроблять все можливе, щоб уникнути відновлення бойових дій.
За моїми спостереженнями, ніхто там, ні з боку Молдови, ні з боку Придністров'я, не хоче знову розпочинати бойові дії. Обидві сторони бояться провокацій, інцидентів, які можуть тиснути на іншу сторону.
Український закон, ухвалений Верховною Радою 21 травня, практично відрізав доступ Росії до приблизно 1500 її солдатів, які перебувають у Придністров'ї, що межує з Україною та Молдовою. Російське військо складається з миротворчих сил із міжнародним мандатом і регулярної армії. Тепер російські солдати, що подорожують до Придністров'я, мають потрапляти туди через міжнародний аеропорт у Кишиневі. Роками Молдова дозволяла російським офіцерам і солдатам користуватися аеропортом на шляху до Придністров'я. Однак за останні кілька місяців Кишинів депортував близько сотні солдатів, які не мали знаки міжнародних миротворців або не повідомили про свою подорож заздалегідь. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В завершальній частині ранкової свободи огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Чому мешканців України, які за кремлівські гроші воюють проти України і нищать українців, називають сепаратистами? Невже страшно вимовити очевидні слова «зрадники» та «колаборанти», обурюється дописувач «Українського тижня». Він зазначає, що сепаратизм – це єдиний для Кремля спосіб грати довго, грати зі світом та з Україною. Перемогти Росія не зможе. Та й завдання перемогти, щоб узяти собі дотаційний та зруйнований регіон, не стоїть. Невигідно Кремлю і залишати все, як є, обгодувати все, як є – Одесі йому поганенько, як Абхазію, Осетію чи Придністров'я, але годувати. Тому, стверджує тижневик, завдання Москви – втиснути окуповані території в Україну, але не просто втиснути, а маркувати їх як сепаратистські, підживлюючи неіснуючу ідею відокремлення та особливості. А з тим підігрівати ненависть і створювати внутрішній розкол в Україні. Гра в слова за кожним проявом зради, боягузництва, грабунків, слід бачити сепаратизм – це мінне поле для українських реформ та українського майбутнього. На цьому наголошується в статті «Сепаратизм як універсальне заспокійливе». Сама по собі боротьба з корупцією, якщо розглядати її в першому наближенні, набуває вигляду класової боротьби, стверджує тижневі коментарі. Видання переконує, що клас великих власників завжди відстоюватиме свою можливість підкупити митні, податкові, правоохоронні органи з цієї лише причини, що в його структурі витрат хабарі складають допустимо малу частину. Тому саме середній і малий бізнес інвестують кошти в способи боротьби з корупцією. З іншого боку, боротьба з корупцією залишається одним із найважливіших ідеологічних ресурсів. Декларувати боротьбу з нею – обов'язкова програма будь-якого політика, але в тому то й особливість української політичної системи, що подібні обіцянки нічого не варті вже через день після виборів. Говорячи словами Михайла Саакашвілі, жабам доручають осушити болото. Держава мусить знайти сили для перетворення олігархів у великих бізнесменів, наголошує «Дзеркало тижня». Корупція, що є природнім середовищем існування олігархів, не може бути приборкана лише громадянською активністю та різноманітними театралізованими перформансами. Набагато більше важить зміна типу мислення. Красти мають із прибутків, а не з витрат. І так Україні необхідно демонтувати кримінальну систему перерозподілу суспільних доходів на користь вузької групи осіб. Якщо з цим не впорається нинішня генерація української еліти, то в боях на Сході підростають нові люди, нагадує видання. І завдання все ж таки буде виконане. Остаточна реальність у той чи інший спосіб буде сформована. Питання лише в суспільній ціні, яка, поза сумнівом, буде дуже високою, а швидше за все – захмарною. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Від 18 години 31 травня проросійські бойовики на сході України на Донецькому напрямку з мінометів, заборонених мінськими домовленостями калібрів, вели вогонь по Пісках, Старогнатівці та шахті Бутовська. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Обстріли тривали на Артемівському, а також Маріупольському напрямках у районі Широкіного. З вечора і до ранку тихо було лише на Луганському напрямку, інформують українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень не подають. Міжнародний валютний фонд очікує на падіння економіки України у 2015 році на 9%. Про це йдеться у прес-релізі фонду. За даними МВФ, вплив конфлікту на сході України на економіку у першому кварталі 2015 року виявився більшим, ніж очікувалося, тому місія фонду за підсумками роботи в Києві знизила прогноз. Також МВФ прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 46%. При цьому в МВФ вважають, що в останні місяці з'являються ознаки встановлення економічної стабільності. В оприлюдненому у квітні всесвітньому економічному прогнозі МВФ оцінював зниження ВВП України у 2015 році у 5,5%, а зростання у 2016-му на 2%. Очільник американського зовнішньополітичного відомства Джон Керрі провів минулу ніч у швейцарській лікарні. Джон Керрі після огляду лікарями у Женеві перебуває у стабільному стані, але через перелом правої ноги змушений скасувати візити до Мадрида і Парижа та планує повернути до США. Про це повідомив його речник Джон Кірбі, коментуючи наслідки падіння з велосипеда держсекретаря США. Кірбі зазначив, що у США Керрі продовжить лікування. За попередніми даними, у Керрі зламана стегнова кістка. Інцидент з 71-річним політиком стався у неділю після падіння з велосипеда під час прогулянки у Сьйонз'є, неподалік французького альпійського курорту Шамоні. Керрі забрали на вертольоті до Женевської лікарні, де і обстежили. Держдепартамент США заявив у неділю, що в Ємені бойовики Хуті захопили кількох американських громадян. Згідно з інформацією газети Washington Post, четверо американців можуть бути у в'язниці в передмісті столиці країни. Газета зазначає, що жоден із захоплених не працював в американських урядових структурах. Німецький політик і віце-голова Європейського парламенту Олександр Ламсдорф закликав до створення нової міжнародної футбольної федерації. В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag він зазначив, що основні федерації, представлені нині найкращими футбольними командами планети, могли б об'єднатися у Всесвітню футбольну асоціацію. Ці заяви оголошуються на тлі найбільшого корупційного скандалу в історії ФІФА.
оскільки на календарі 1 червня, бажаємо всім доброго, мирного літа, можливості відпочити. А в студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чуйна, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».